Prva knjiga Mojsijeva, 12. glava, od 10. stiha da čitamo. Ali nasta glad u onoj zemlji, te Avram siđe u Misir da se onda skloni, jer glad beše velika u onoj zemlji. A kad se približi da već uđe u Misir, reče Sari ženi svojoj, gle, znam da si žena lepa u licu, zato kad te vide Misirci, reći će ovo mu je žena, pa će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu. Nego, hajde kaži da si mi sestra, te će meni biti dobro tebe radi i ostati u životu uz tebe. I kad dođe Avram u Misir, videše Misirci žena da je vrlo lepa i videše je knezovi faraonovi i hvališe pred faraonom i uzeše u dvor faraonov. I on činjaše dobro Avramu nje radi, te imaše novaca i goveda i magaraca i sluga i sluškinja i magarica i kamila. Ali Gospod pusti velika zla na faraona i na dom njegov radi Sare žene Avramove. Tada dozva faraona Avrama i reče mu, šta mi to učini, zašto mi nisi kazao da ti je žena? Zašto si kazao sestra mi je, te je uzeo za ženu? Sada eto ti žene, uzmi je pa idi. I faraon zapovedi ljudima za njim, te ga ispratiše i ženu njegovu i što god imaše. Pred svetim licem Božim, da se spustimo sad na naša kolena, na molitvu i hvalu Bogu. Gospode Bože naših vernih praotaca, Enoha, Noja i Avrama, ti si, o Bože, Bog pred kojim se poklanja sva vojska nebeska. Slava i veličanstvo tvog imena nikada se neće uzdrmati ni izblediti. Sva ova sjena je ispunjena prisustvom tvoga svetog duha, o Bože. Vasiljena u beskraju svome svedoči o tvoje silnoj moći, a ti, o Bože večni, svojom veličinom, slavom i veličanstvom tvog imena prevazilaziš granice te beskrajne vasiljene. I tu slavu i veličanstvo tvog imena, radost tvog spasenja, videlo večnog života, svedočanstva tvoje svete istine, o Bože večni, nisi zadržao u granicama tog nebeskog carstva, nego si se glasom mira i milosti javio svakom srcu koje je tražio tvoje puteve i svakoj duši koja je čeznula za tvojim stazama, Bože večne pravde. O, daj nam ti danas, kada ta sveta istinita svjedočanstva od prastarih vremena čitamo i razgledamo, da možemo vidjeti, o Bože svemogući, kako se kroz sve događaje provlači ta zlatna nit od onog časa prvog obećanja, kada si rekao, o Bože večni, rodu čovečijem, da ćeš od semena žerina poslati spasitelja. Ti nam daruj milosti i dobri Bože naš, da u središtu svih događaja i svih svedočanstava ove svete knjige možemo vidjeti taj trenutak kada si, o Gospode Bože večne slave, u telu Hrista Sina Tvoga sišao na lice zemlje ove. Kada su pesme svetih anđela odjeknulo Vitlejemskim poljanama i svetlost neba učinila da ta noć bude sjajnija od dana. Kada su pastiri čuli da se rodio spasitelj roda čovečjega. Blagi mnogo milosti Bože naš, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u pohvalama večne slave, ti nam daruj da možemo vidjeti i osjetiti kako si još pre strašnog pada našeg ti spremio put života i spasenje svima onima za koje ćeš ti učiniti otkup večni. Gospode Bože naš milostivi, ti večni care nebeskoga carstva, skinuo si sa sebe sjaj tvoje slave i na licu zemlje ove pojavio se rođenjem malog deteta. O milostivi Bože naš, kao što si krila milosti tvoje raširio na tim jaslama u koje je položeno to malo dete, spasitelj sveta, tako ti u današnjem danu, Bože, širiš krila milosti tvoje na svim onim dušama koje ti u Hristu primaš za tvoje, da budu naslednici nebeskog carstva. Jer si otvorio vrata nebeska i na nitinu zemaljsku poslao spasitelja koji je nas radi osiromašio. Nas radi sišao sa prestola večne slave i spustio se u najdublje pakla muke. Da bi mi, Bože večni, po toj neizračnoj i neizmjernoj milosti tvojoj iz tih neispitivih dubina strašne tame i propasti, kao rukom za ruku vođeni i u naruči tvoje milosti nošeni, mogli naći put spasenja koju večni život vodi. Daruj nam ti, od Bože večni, da se u današnjem danu kroz ove svete reči nauke tvoje koje čitamo i razgledamo, kroz molitve i hvale i slavo poje koje pojimo tebi, Bogu višnjem, možemo osjetiti, možemo opomenuti i u tom duhovnom zavetu mira i ljubavi i večnog spasenja obnoviti duše naše, da se možemo opominjati i sećati, o Bože, kako si u mukama na krstu trpeo i podnosio i telom i dušom, i kada su ruke tvoje i tvoja stopala na krst prikovali, ti si bio kao javnje nemo koje u tišini izdrža agoniju smrti. Ali kada si na sebi nosio breme naših greha i kada se udarci tvoje savršene božanske pravde spustiše na tvoju dušu, našeg mira radi. O večni Bože, daj nam da možemo razumeti i osjetiti nešto od toga strašnog bola kojem si dao izraz u onim rečima sa krsta: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? O Gospode Bože silni, sveti i uzvišeni care nebeskog carstva, mi znamo da nismo vredni i zaslužni tvoje milosti i od samog po sebi nismo ništa bolji od mnoštva roda čovječega koji ne mare za milost i dobrotu tvoju, koji traže zaborava o grešnim radostima i zadovoljstvima ovoga veka. Ali verujemo, o Bože naš milostivi, do onoga časa kada si kazao da je svršeno i svoje telo izmučeno i iscrpljeno beskrvno ostavio na krstu, kada se zavest crkveni razdrao od gornjega kraja do donjega,
O večni Bože naš,
u trenutku
kada je ta prava paskalna žrtva učinjena, sveta i časna krv prolivena da spere grehe s nas, da si nam u Hristu Sinu Tvome otvorio vrata večnog života, carstvo mira i ljubavi, carstvo nebeske slave, otvorio si tom palom rodu čovječijem, kojemu si ti donao spasenje u Hristu Sinu Tvome, Bože večni. I zato evo mi ovako, slabi i siromašni, pred svetim licem Tvojim priklanjamo naša slabačka kolena, Tebi Tvorcu i Svedržitelju, Caru večne slave, želimo da zahvalimo za ljubav i dobrotu Tvoju. Oče naš nebeski, hvala Ti što si se spustio iz najviših nebeskih visina, da telo svoje položiš u grob, kad je Tvoja duša učinila otkup za duše naše. O, blagosloven si Ti. Blagosloven si Ti svrh svega što se blagosilja. Sveto i uzvišeno ime Tvoje svrh svakoga imena. Dela su Tvoja divna i veličanstvena. O, večni Care nebeske slave, hvala Ti za taj blagoslov. Hvala Ti, o Bože milostivi, za ovu priliku da sa svima svetima i na nebu i na zemlji i mi možemo se pred Tobom pokloniti, Tebi Tvorcu i Svedržitelju, zahvaliti za Tvoju ljubav i dobrotu, blagost i milosrđe, za otkup Tvoj nam znameniti, za pomirenje svih greha, za pomirenje naših duša i oproštenje svih greha. Daruj nam Ti, o Bože svemogući, Tvoje duhovno prisustvo, Duh Tvoj sveti neka nas vodi i uči, pokaži snagu Duha Tvoga u našoj poslušnosti i revnosti za Tvoju svetu i savršenu volju. Učini nas Ti, o Bože, pravim učenicima Hristovine, da i mi možemo tako po ugledu na jedinorodnog Sina Tvoga odreći se sebe i svega što imamo i položiti i telo i dušu na sveti oltar te svete i časne vere pravca našeg Avrama, te vere onog unutrašnjeg božanstva straha pravca našega Isaka i one istrajnosti i nepopustljivosti pravca našeg Izraela. Ti si, o Bože, Bog svih svetih proroka i apostola, u tom neprekinutom nizu Tvojih izbranika koji su, o milostivi Bože naš, sa suzama i sa znojem i sa krvlju Hrista Sina Tvoga slivali svoje suze i svoj znoj pa i svoju krv, svedočeći tako da si Ti Car večne slave kojemu pripada čas, slava i hvala i na nebu i na zemlji, svedočeći tako, Bože svemogući, da samo jedan poziv u ovom životu je vredan, da za njega živimo i za njega da umremo. O Gospode Bože naš milostivi, Ti nas primi u Hristu Sinu Tvome, da u zboru Tvojih svetih izbranika i na zemlji i na nebu i mi možemo danas proslavljati milost i dobrotu Tvoju. Pa nam Ti daruj, o Gospode Bože naš milostivi, da tako Tobom osvećeni, očišćeni, potkrepljeni i osnaženi, možemo dalje putovati u Sion, noseći to sveto i istinito svjedočanstvo Tvoje istine, da možemo biti borci Tvoji pod zastavom Hrista, Sina Tvoga, da možemo, o milostivi dobri Bože naš, usred ove zemaljske vreve imati u našim srcima taj sveti, čisti, nebeski mir. O, daruj nam Ti, o Gospode Bože naš, milostivi, da i mi u ove posljednje dane možemo gledati, da nismo sami na ovome svetu, da nas krila milosti Tvoje zakriluju, a sve za Tvoje sveće i čiste ljubavi spaja u Hristu Sinu Tvome. Blagi Bože naš, Tvorče i Svedržitelje naših duša, neka bude svako srce otvoreno rečima nauke Tvoje, da svi koji se ovdje nalazi u ovom malom broju možemo osjetiti ljubav i dobrotu Tvoju i da srce naše i ljubavi budu sjedinjeni u duhu mira i ljubavi Hrista, Sina Tvoga. O blagi Bože naš, sveti i uzvišeni car nebeskog carstva, čega radi si ti zaželeo u tom savršenom božanskom umu Tvome i u tom očinskom srcu Tvome, da izabraš sebi stan na zemlji u srcima onih koje si ti obratio od propasti ka večnom spasenju i stane ka Tvom čudnom videlu, koje si ti, o Bože, spasao od večne muke i koje ti vodiš u večnu radost. Neka bude srce naše tako očišćeno i osvećeno i tako ispunjeno duhom Tvojim, da ti milo bude stanovati u narodu Tvome i u deci Tvojom, Bože večni. Ti nam daruj taj osjetljivi duhovni sluh, da čujemo glas duha Tvoga. Ti nam daruj, Gospode Bože naš, milostivi, srce koje je zatvoreno svetu i grehu, a otvoreno Tebi, nebeskom Ocu našem, da svaka Tvoja zapovest, svako Tvoje uputstvo i savet Tvoje, Bože, bude pravilo našeg života, zakon naš na zemlji, zakon ljubavi i mira u Hristu Spasitelju naše. O Gospode Bože naš, milostivi, Ti nam obasjaj umove svetlošću Tvoje svete istine. Ti je milostivi, Oče naš. Učini nas Tvojim vernim svedocima i to sveto svedočanstvo, Bože, neka nađe mesta u srcima koja Tebe traže, u dušama koje Ti tražiš i izvodiš iz tame i vodiš čudnom videu Tvome, Bože večni, da i mi možemo gledati tu milost Tvoju kako se izliva na te duše, da mi možemo vidjeti i osjetiti, Bože naš, Tvoje videlo i plamen Tvoje ljubavi kako stvara novi život i novo poznanje u srcima i umovima koje si Ti iskupio, o Bože. Milosti budi deci Tvoje, narod Tvoje. O sred ovog tužnog zemaljskog veka, daruj nam da gledamo radost Tvojeg spasenja. Daruj nam ovu milostivi, Bože naš, da se možemo pominjati našeg iskupitelja, skupljeni oko svete reči nauke Tvoje i delujući među nama onaj hleb koji si Ti podelio učenicima kada si im kazao: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi. Da možemo i o Bože večni obnavljati zavet svoj sa Tobom, našim Tvorcem i večnim Bogom, deleći među nama čašu za koju si Ti kazao: uzmite i pijte iz nje svi, ovo je krv moja koja se za vas prolila. Se možemo sjećati, o Gospode Bože večni, onoga časa i trenutka kada je neraskidiva sveza između Oca i Sina bila prekinuta grehom i bezakonjem roda čovječega, kada je Tvorac života umro na krstu. Da se možemo opominjati i s Tobom zajedno radovati, sećajući se onog trenutka kada je anđel odvalio ploču sa groba, da pokaže da je grob prazan, jer sveze smrtne nisu mogle zadržati Stvoritelja večnog života. Pa da naša srca i naše duše obnovljene u Tebi mogu nastaviti
tu borbu i to delo svetog istinitog svjedočanstva koje si otpočeo o Bože večni onog vremena kada se tvoje ime počelo prizivati na zemlji, još pre toga kada si pogledao milostivo i primio žrtvu praoca našega Avelja, koji je tom žrtvom predskazao i objavio da će doći ta prava žrtva, jedina, sveta i čista, savršena žrtva paskalnog jagnjeta Božje, koja je iskupila rod čovečin. O milosti Bože naš, u našoj preslaboj molitvi i siromašnoj i ograničenoj hvali od naših slabih srca, evo mi se sećamo i mnogih drugih koji baš rasijane širom zemlje ove Bože u milosti Tvojoj i u dobroti Tvojoj. Dokle još dan milosti, dokle još dan spasenja, Ti o Gospode Bože leči bolesne, krepi slabe, spasao i izbavlja i zarobljene. Ti vraćaj natrag one koji su zalutali. Ti o Gospode Bože naš milostivi podiži mrtve i obdari novim životom u Hristu, da bude narod Tvoj sabran, skupljen i sjedinjen i u potpunom broju u onom danu kada Ti učiniš kraj grehu i bezakonju, kada se ispod neba zori silan glas te posljednje trube i nebo se kao knjiga savije, a zemlja i stihe što su na njoj od žestine dolaska Tvoga se rastope, kada će o Gospode Bože sve mogući strah i užas obuzeti ne samo sve grešnike, nego i onoga oca greha i laži i sve duhove zla i prevare, kada će o Bože večni neizmjerna radost obuzeti duše Tvojih izbranika, videći kako car nad carevima i gospodar nad gospodarima, jedini spasitelj roda čovečega, dolazi sa mnoštvom vojske nebeske, da učini kraj grehu i bezakonju i da skupi narod svoj u to carstvo večne slave, slave svetog i veličanstvenog imena Tvoga, kome pripada čast, slava i hvala za navek. Amen. Kroz pomoć našeg nebeskog Oca, a u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da nastavimo naše čitanje iz 13. glave prve knjige Mojsijeve i da pročitamo od početka 13. glave 12. stihova nama za nauku i utvrđenje naše u veri. Prva knjiga Mojsijeva, 13. glava, od početka 12. stihova da prošitamo. Tako ti da Avram iz Misira, gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim. A beše Avram vrlo bogat stokom i srebrom i zlatom. I iđaše svojim putovima od juga sve do Vetilja, do mesta gdje mu prvo beše šator između Vetilja i Gaja, do mesta gdje pre beše načinio žrtvenik, i onda prizva Avram ime Gospodnje. A i Lot, koji iđaše sa Avramom, imaše ovaca i goveda i šatora. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo beše veliko da ne mogahu živjeti zajedno, i beše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke, a u to vreme življahu Hananeji i Frezeji u onoj zemlji. Pa Avram reče Lotu, nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braća. Nije li ti otvorena cela zemlja, odeli se od mene. Ako ćeš ti na levo, ja ću na desno. Ako li ćeš ti na desno, ja ću na levo. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako celu natapaše reka, beše kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misijska, sve do Zogora, pre nego Gospod zatr Sodom i Gomor. I Lot izbra sebi svu ravnicu Jordansku i otide Lot na istok, i razdeliše se jedan od drugoga. Avram živješe u zemlji Hananskoj, a Lot živješe po gradovima u onoj ravnici, premeštajući svoje šatore do Sodoma. Dobre sam želao da pročitamo našem drugom čitanju ovoga prepodneva iz reči i svjedočanstva našeg Gospoda. Kada gledamo život i putovanje i svjedočanstvo pravca našeg Avrama, možemo u mnogo čemu da vidimo i osjetimo događaje koje smo i mi preživljavali u početku našeg vjerovanja, pa možda i kasnije, putujući među narodima ove zemlje, ovoga sveta i preživljavajući teškoće i nevolje, brigu i strah, i opet vraćajući se na tom izvoru gdje se naše nadanje obnavlja i naša vera utvrđuje. Idemo u nastavku ovog čitanja u 12. glavi da se Gospod javi Avramu. U 7. stihu 12. glave piše: i rekao mu: tvome semenu daću zemlju ovu. I Avram načini onda žrtveni Gospodu koji mu se javio. U današnje vrijeme možda bi dobro bilo zagledati u naš život pa vidjeti kada nam se Gospod javlja i kada nam obnavlja njegova sveta obećanja, da li i mi radimo na sličan način kao što radio protac naš Avram. Znamo da kad smo u nevolji, kad smo u teškoćama, mi se molimo Bogu i prizivamo ime Gospodine, tražimo pomoć od njega jer teško nam je. Ali kad dođe vrijeme mira i radosti, kada nema velike vidljive opasnosti, teškoće i nevolje, ili kada se milost Božja nad nama ispunjava i više nego što se nadamo i očekujemo, da li možda ne zaboravimo da se vraćamo ka tom oltaru svete i prave vere i da se opominjemo našeg zaveta i naših obećanja i naših molitava i vike naše Bogu. Jer je Gospod kazao, mislim da je to u jednom psalmu zabeleženo: kad si u nevolji, prizovi me, ja ću te izbaviti, a ti me proslavi. Jedna vrlo važna osobina pravovernih je zahvalnost Bogu za njegovu ljubav i dobrotu. Vidimo ovdje da je Avram učinio tako kad mu se Gospod javio. Načinio ovdje žrtvenik, oltar Bogu, i prinosio Gospodu žrtve, žrtve zaveta i zahvalnosti. Kaže da se potom Avram preselio na jedno brdo koje je prema istoku od Vetilja i tamo razapeo svoje šatore. I onda, pošto se na tom mjestu zadržao jedno vrijeme, i tu je načinio žrtveni Gospodu i prizivao ime Gospodnje. Odande otide Avram dalje idući na jug, ali nastaje promjena. Nastaje jedna od mnogih gladi. Jedno razdoblje vremena, nekad je to samo jedna godina, a nekad je to bilo mnogo godina, da ljudi nisu u tim krajima seli ni žnjeli, jer nije bilo kiše. Suša, velika i duga. Toliko se događa u tim krajima da bude suša i u današnje vrijeme, da se zemlja ispuca, da velike i duboke pukotine se pojave na zemlji, a na površini zemlje bude debel sloj prašine. I mnoga stvorenja, životinje i ptice uginu, jer nemaju čega da žive. Ovdje kaže da je nastala glad u onoj zemlji i Avram se spušta u Misir da se onda skloni, jer glad beše veliko u onoj zemlji. A šta je to bilo u Misiru što je ljudima pomagalo u vreme gladi? Velika reka tekla je kroz zemlju Misirsku i čak i u najvećoj suši ta reka nije presušila. To je čudna jedna stvar. Zemlja Misirska ili Egipat znači zemlja crna, zemlja mračna. I kroz tu mračnu zemlju teče jedna reka koja nikad ne presušuje. Čudno je to kad se to uporedi sa svim događajima u Svetom pismu i sa ovom rečju. U zemlju Misirsku i kad su došli blizu zemlje Misirske, Avram je znao kakav zakon vlada u zemlji Misirskoj, da su to ljudi koji nemaju straha Božjega i reč faraonova je zakon u toj zemlji. Sve što je najbolje ili sve što je najlepše, to je pripadalo faraonu. I ako bi neko od faraonovih do glavnika ili onih koji su bili najbliži njemu video negdje u narodu devojku izvanredne lepote, i ako bi on rekao to faraonu, za kratko vreme ta devojka bi se nalazila na dvoru faraonovom u njegovom haremu. Ako bi neko od naroda imao jako dobru rasnu stoku i to javili faraonu, to bi se opet završilo prisvajanjem od strane faraona. Reč faraonova je bila zakon tamo i faraon je pošten kao Bog. I čak i u današnje vreme, kada je bezbožnost glavna vera ili religija svih naroda ili mnogih naroda, još uvijek postoje zemlje gdje se smatra da je vladar koji je na prestolu potomak nekog božanstva. Toliko je to bilo ukorenjeno od starih vremena u nekim narodima, to shvatanje ili to verovanje. I Avram se bojao šta će se dogoditi kada dođu na u zemlju Egipatsku, u zemlju Misirsku, da li neće neko od faraonovih slugu da se nekako dopadne još više faraonu ili da zaradi neku uslugu ili milost od faraona, javiti faraonu da su došli neki stranci i da tu ima među njima jedna žena koja nije više mlada, ali žena izvanredno lepog lica i čini nešto izvanredno i poželjno, faraon će zaželjeti da to ima u svom dvoru. Iako saznaju da je Avram njen muž, oni će jednostavno, oni nisu mogli uzeti ženu koja ima muža. Zbog nekog, iz nekog razloga, ipak su toliko imali neko pravilo ili neki zakon, i da ne bi uzeli ženu koja ima muža, oni će muža ubiti i onda su uzeli udovicu. To je bio takav narod, takvi su bili njihov način života. Zakon koji je tamo vladao je bio nasilje. Pravo jačega. I onda Avram kaže stari ženi svojoj, gle, ja znam da si žena lepog lica i kad te vidim i sirci reći će ovo njegova žena, onda će mene ubiti, tebe se zadržati, nego da mi učiniš jednu uslugu, ti kaže da si mi sestra i onda će i meni biti dobro, tebe radi, ja ću ostati u životu uz tebe. Kako se to slaže sa onim uređenjem sa kojim je Bog stvorio čovjeka? Bog je rekao kad je stvarao, u reči Božje stoji napisano da je stvorio ženu da bude kao drugi pomoćnik čovjeku. Ali vidimo kasnije isto iznosi druge pojedinosti koje se sve dopunjavaju, da čovjek treba da bude zaštitnik svoje žene. U ovom slučaju Avram je nekako htio da se sakrije iza Sare, da se ne dozna da je on njen muž, jer je smatrao da je njegov život u opasnosti. Ali pre toga Bog je rekao Avramu, pa u zemlju ta će tebi u nasljedstvo i semenu tvome. U 7. stihu javi se Gospod Avramu i reče, tvome semenu daću zemlju ovu. I Avram načinio da žrtveni Gospodu koji mu se javio. To obećanje se još nije ispunilo. Da li Avram pomislio u to vrijeme da ako bi on bio ubijen, poginuo pre nego što se to obećanje ispuni, da onda to obećanje više ne važi, da će se možda Bog predomisliti? Šta je mogao Avram zamišljati, ja ne znam, ljubazni. Ali kao čovjek, u trenutku kada je osjećao da je njegova sigurnost i njegov mir u opasnosti, on je pribegao jednoj pomoći koja je vrlo nesigurna. On se snašao. Nije se u tom trenutku uzdao Boga. A pre svega, mi ne vidimo da se Bog javio Avramu i da mu je kazao, siđi Avramu, misli tamo će ti biti bolje. Zašto je Avram to učinio? Koliko je Avram imao imanja i stoke? Čak i da su ostali na tom mjestu, u toj zemlji gdje je bila glad, u zemlji Hananskoj, još uvijek moguće, ja zamišljam, da bi oni preživjeli tu glad. Možda bi izgubili jako mnogo od svoje stoke. Možda bi osiromašili. I ja se sjećam, ljubazni, događaja starih i pripovedaka u među vernima, ili da kažem među vernima nazarenske vere u Europi, koliko put su u nevoljama i u teškoćama verni pokazali želju da učine nešto što nije bilo Bogu ugodno, samo da bi sačuvali svoje zemaljsko imanje i zanemarili svoje duhovno imanje, pa što više i svoje spasenje. I tako Avram je kazao narodu one zemlje s kime je bio u dodiru, a i Sara žena njegova u saglasnosti s tim da pomogne svome mužu. Kazali su da su oni brat i sestra. I u tome je bilo više istine nego kad je Isak, Avramov sin, kazao to isto. Jer Sara je bila Avramu polusestra. Oni su bili deca od istog oca, ali od dve matere. Ali što vidimo, ljubazni? Da kad počne nešto što je loše, da to raste i razvija se i u sljedećem naraštaju postane još gore. Jer kad je Isak došao sa svojom ženom Rebekom, koja nije bila njegova sestra nego ćerka njegovog ujaka, možda nisam dobro kazao, u svakom slučaju oni su bili dalji rod nego Sara i Avram. Isak je isto kazao, ona mi je sestra. U ovom slučaju ovdje Avram je dobio mnoge povlastice budući brat zvanično u javnosti. On je bio brat jedne od tih žena koje su u faraonovom domu, u faraonovom haremu, kao žena faraonova, ona je tamo bila. I Avram je se na taj način obogatio. Faraon je dao Avramu povlašćen položaj, dao mu privilegije. I to je tako išlo jedno kratko vreme. I onda nastale su nevolje u domu faraonovom. Kaže ovdje da je faraon činio dobro Avramu radi Sare, i tako je Avram imao mnogo ovaca i goveda i druge stoke, sluga i sluškinja. Te sluge i sluškinje, to su bili robovi, robinje, ne oni koji tamo rade 8 ili 15 sati pa onda idu kući, ili oni koji rade u jednoj sezoni i dobiju svoju platu, no to su bili ljudi, žene koji nisu imali veće pravo od stoke. Njih su kupovali i prodavali i držali kao svoju svojinu. I u to vreme Gospod je pustio velika zla na faraona i na dom njegov. Ovdje ne piše u pojedinostima kakva su to bila zla. Ali ako je bilo nešto slično kao ono što se dogodilo Filistejima zbog Isakove žene kasnije, onda je to imalo neke veze sa njihovim zdravljem i sa mogućnošću razmnožavanja. U svakom slučaju te nevolje su bile toliko velike da je faraon se zapitao šta je to moglo biti, izradi čega to nastalo takvo stanje. I vjerovatno, kao što je bio običaj kod faraona, da je pozvao svoje mudrace i pozvao njegove sveštenike i pitao ih da mu kažu zbog čega je nastalo to zlo u domu faraonovom. I onda oni, budući ljudi koji su imali nekog iskustva i učili jedni od drugih kako da pronalaze uzroke nevolje, vjerovatno da su tražili šta se dogodilo pre toga, neposredno, kratko vreme pre nego što su nastale te nevolje u domu faraonovom. I tako su pronašli da je pre početka tih nevolja Sara bila dovedena u dom faraonov. I onda su ispitivali Saru i Avrama i brzo su pronašli da je ona žena Avramova. Ja pretpostavljam da je to mogao biti način kako je faraon shvatio da te nevolje dolaze zbog toga što je uzeo ženu od živog čovjeka. Ovaj faraon nije bio tako uporan i tako tvrdoglav kao onaj faraon sa kojim su se Mojsije i Aron borili. Kad je vidio o čemu se radi i da te nevolje dolaze od jedne više sile nego što je njegova, on je brzo rešio da se toga oslobodi, da se toga reši. I pozvao je Avrama i rekao mu: šta si mi to učinio? Zašto nisi kazao da ti je žena? Faraon se pravi malo kao neupućen, jer on nije znao zašto je Avram kazao da mu je sestra. Faraon nije znao da je njegova zemlja zemlja nasilja i da on je jedan zlikovac koji ne mari ni za čiji život. Znao je on sve to, ali sada hoće da pokaže lepo lice prema Avramu i baca svu krivicu na Avrama. No, Avram ima svoj deo krivice, ali faraon ima svoj deo, mnogo veći. I vjerovatno da je Avram objasnio u čemu je stvar i da je faraon shvatio i vidio da je to tačno tako, jer kaže faraon je zapovedio svojim ljudima i oni su ispratili Avrama i ženu njegovu i sve što je imao. Nisu ga ni u čem oštetili niti zakinuli, samo je vraćeno im dato što je tamo stekao i primio, i tako su ih odstranili iz zemlje Misirske. I odatle Avram odlazi iz Misira gore na jug sa celom svojim imanjem i Lot zajedno sa njime. Šta se događa ovdje, ljubazni? Je li Avram bio u misiju dovoljno dugo da je glad prošla? Ili glad još trajala i on je morao izaći iz misira i nije umro od gladi? Meni se čini, ljubazno braće i sestre, da mnogo puta svojim špekulacijama i svojim prevarama oni koji se zovu verni ništa ne pomognu, samo naprave još gore. Ali Bog u svojoj milosti spasava i izbavlja one koji se njemu vraćaju i uprkos ili nasuprot njihovim greškama, kada se obraćaju Gospodu celim srcem, on učini ne samo da od tih promašaja i krivica ne ostane traga, nego zbog toga što se njemu obraćaju ponovo, da im bude bolje i lepše nego pre. I Avram beše vrlo bogat stokom. Pre toga spominje se da je imao imanje, da je imao stoke, da je imao sluge i sluškinje. Sada kaže se da ima stoke i srebra i zlata. Avram postaje trgovac. On više ne umnožava svoje imanje samo da njegov dom i njegov imanje raste, nego on sad ima i rezerve. On ima novac. Šta se događa dalje? On se kreće putevima od juga sve do Vetilja, do mesta gdje mu je prvo bio šator između Vetilja i Gaja, gdje mu se prvi put Bog javio od kako je došao u zemlju Hanansku. Šta nam to kaže? Ta reč Božja. Ako je neko zakoračio u pogrešnom pravcu, on treba da se vrati na početak i da obnovi svoj zavet s Bogom i da se obnovi u veri i duhovnom životu, da bi mogao dalje putovati. I onda kaže, Lot koji je išao sa Avramom, i on je imao i ovaca i goveda i šatora. Šta to znači, ljubazni? Oni su bili zajedno, ali nisu bili jedno. Se sećamo negde u poslanici Jovanovoj, mislim da piše, od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Avram i Lot su bili braća, a nisu bili jedan dom. Oni su bili podvojeni, podeljeni, ali su još bili zajedno. Što je bila razlika između Avrama i Lota? Avram je bio pozvan od Boga, a Lot je pošao za Avramom. I tako svaki koji pođe, ne čujući poziv Božiji, nego društvo radi ili nekog zemaljskog interesa ili cilja radi, nijedan ne istraje do kraja, nego se vrati natrag ili ode u svet. A to je to isto. I ovdje piše da su bili tako bogati da ih zemlja nije mogla nositi zajedno. Šta je u toj zemlji bilo tako slabo da ih zemlja nije mogla nositi zajedno? Je mogla postoji zemlja da ih nosi odvojeno? To je bilo zanimljiv način kako je to zapisano ovdje. Da zemlja nije mogla da ih nosi zajedno. Kada se nalaze zajedno kao jedno domaćinstvo ili jedna zajednica, i oni koji su u toj zajednici i oni koji ne pripadaju toj zajednici, to onda niko ne može da živi po veri u miru kao što bi trebalo verni da žive. Oni su se morali podeliti. Među njima su bile svađe. Možemo samo zamisliti kako se to događalo. Pastiri su se svađali, Avram i Lot nisu se potukli. Ali njihovi pastiri su se svađali između sebe, onda Lota i pastiri bi došli kod Lota i kazali mu, tako i tako se desilo, ti Avramovi pastiri su jako nezgodni, oni, mi imamo nevolje s njima. Avramovi pastiri bi došli kod Avrama i kazali, Lotovi pastiri su takvi i takvi, oni nama smetaju. I šta onda? A možda bi Lot kazao tome, dajte se vi šta, kako oni imaju pravo, imate i vi pravo. Ali Avram je to okrenuo drugačije. I Avram kaže Lotu, da mi malo porazgovaramo. Jer mi smo braća, nas dvojica. A to što naši pastiri rade, to je naša odgovornost. Tvoji pastiri slušaju tebe, a moji pastiri slušaju mene. Tvoje sluge i sluškinje rade ono što im ti zapovedaš ili kako ih ti naučiš, a moji rade ono kako ja njih naučim. To se mora prekinuti. Nećemo mi živjeti zajedno i svađati se. Ili ćemo biti jedan dom, jedno domaćinstvo, ili ako smo dva doma, svaki na svoju stranu. I onda Avram kaže Lotu, ne kao stric svome sinovcu, ovako ja sam tu došao prvi, ti si došao za mnom, uz mene, ja ću da zauzmem taj i taj kraj, a ti šta tebi ostane, nego Avram kaže, izaberi ti šta tebi odgovara. Iako ćeš ti ići u onaj kraj, ja idem u ovaj kraj. Ako ćeš ti u ovaj kraj, ja idem u onaj kraj. Ti samo izaberi šta tebi odgovara, ali dalje više nećemo biti zajedno. I onda Lot podigne oči svoje i pogleda svu ravnicu Jordansku, kako je krasno natapala reka Jordanska. Izgledala je kao vrt gospodnji, kao zemlja misirska, sve do, ovo kaže Zagora ili engleski kaže Sigor, koje je mali grad. Pre nego što je gospod zatrao Sodom i Gomor. Zašto je to napisano tačno tako? Tamo gdje su se nalazili, ta zemlja i to mjesto gdje su nalazili Avram i Lot u to vrijeme, bile su planine, bregovi visoki, i kad je Lot pogledao, a ta reka Jordan se spušta sve niže i niže i niže prema Sodomu i Gomoru. I to izgleda jako privlačno, primamljivo. Oni su bili stočari, oni su mogli u tim gradovima, Sodom, Gomor, Adma, Sevojim i Sigor, mogli su tamo da prodaju krzna, da prodaju sir, mlijeko, meso i da zarađuju, da kupe šta im treba, alat ili oružje, razne udobnosti za svakodnevni život. Ali tu se još nešto pokazuje ljubazno. Ta reč, kako je to napisano, kaže, pogledao je Lot i video ravnicu Jordansku. Jordan znači spušta se, ide sve niže i niže. Naravno, tako je ikad vidio reku koja ide sve više i više. Svaka reka teče niže. Ne? I kaže, kako reka natapaše celu tu ravnicu, dolinu, i izgleda kao vrt gospodnji. Dokle? Dokle gospod ne zatre Sodom i Gomor. Tamo je sada to slano more, mrtvo more. I tako je to, ljubazni, kada se zvani verni razvoj od vernih, onda se oni polako, ta njihova namera, ti njihovi planovi, kako će oni živjeti kad se razdvoje, ti koji imaju ime, a nemaju iskrenu želju da Bogu služe, taj njihov plan izgleda tako primamljiv da će oni načiniti nešto što će biti kao vrt edemski. Ali to se završava propašću. Oni se razdvoje i sasvim polako i neosjetno se udaljavaju od gospodnjeg puta, idu sve niže i niže i niže, dokle se ne spuste, dokle? Do Sodoma i Gomora, do sveta i greha. I to ih vodi u propast. A Avram je živio u zemlji Kanaanskoj, a i tamo su narodi bili grešni. Ali šta je gospod rekao za zemlju Kanaansku Avramu? ovu zemlju daću u nasledstvo semenu tvome. Tako je ta zemlja postala zemlja obećanja. A Sodom i Gomor su postali zemlja propasti. I Lot je išao sve bliže i sve bliže svojoj propasti. I tako piše ovdje da su ljudi u Sodomu bili nevaljali i grešahu Gospodu veoma. A i za nas u današnje vreme to nije ništa novo. Ljudi ovoga sveta tako žive. Ali ono što je vrlo žalosno i opasno da vidimo, da u današnje vreme i oni koji se verni zovu sve više i više tako žive. Žive u grehu i u bezakonju, zaboravljaju put pravde i istine, zanemaruju svoje zavete i ostavljaju reč Gospodnju. Gospod od nas traži da čuvamo taj sveti zavet i da se u tom zavetu obnavljamo i da njemu budemo verni, pa makar ostali tako sami kao što su ostali sami Abraham i Sara. Oni su imali veliko društvo, ali to su bili robovi. Oni su želeli da imaju društvo onih koji su slobodni, koji su bili od istog semena, koji će imati ista obećanja Božja, koji će podizati te iste oltare i prinositi te iste žrtve. I to su čekali da im Gospod učini i ispuni. U današnje vreme, ljubazni, mi ne očekujemo da se naš broj umnoži, da bude onih koji su sa nama kao peska pokraj mora, niti kao zvezda na nebu. Ali treba da ostanemo u molitvi i u želji da ako nas bude i sasvim malo, da budemo u zajednici sa onima koji su već kao zvezde na nebu, koji su ne kao pesak pokraj mora, koji vetar raznosi i valovi zapljuskuju, nego slobodni od greha čekaju onaj slavni dan našeg spasitelja koji će skupiti izbrane svoje u to večno carstvo ljubavi i mira. To je carstvo, ja ovako preslab, želim od Gospoda svima nama i svima vernima širom zemlje ove, a Gospodu za njegovu milost i dobrotu neka od nas bude hvala, slava i čast za navek. Amen.